Hepler Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2025 yılın 13 apreli Hepten'in yekşenbe günü efirde Hepten'in Cemi ve Dünya Türkmenleri adlı gepleşiklerimiz. Programımızı Hepten'in Cemi'nden başlayarak sonra Praga'daki stüdyodan men Gözel Kudayverdiyev alıp barýaryn. Türkmenistan'da rayetlerin internetteki işçenliği şu hepte yine de Türkmen hakimiyetlerinin üns merkezine düştü. Hususan da TikTok'ta çıkış edenlerin Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgarları tarafından soruğu çekilmeğine değişli yağdayların bir neçesi şu hepte de Aşgabatda yüze çıkıptır.
Şun gün ortan Aşgabat'ın MHM bölümü TikTok platformasında günü yaylımda sökbötteşlik batıl geçiren TikTokerleri soruğu çekti. Kavirleri 15 tutku tutuk edildi.
Dip yerdeden haberli Çeşme 9 aprelde Azatlık Radyosu'na haber verdi. Hopsuluğu sebeplen anonimlik şartında sökötteş olan bir neçe çeşmenin malumatına göre TikTokerlerin soru edişliğine çekilenlik varadaki haber kavirlerine öylerine varılıp beleklerine polisiya bölümlerinin üstüvlen yetiriliptir.
Düğün olara MHM öylen öylerine varıp kavirlerine volta bölüm polisiyalarının üstüvlen 9 aprelde saat 11'de öz etraplarını değişli MHM bölüm edarlarına barmaladığı dilden duyduruldu.
Deyip çeşme etti. Çeşmeler sonra edilen rayatları gün efir gepleşiklerinde edepli olmağı, payış sözleri ulanmadılığı şeyle de söhbetteşlik geçirmezliği, tavşıranlığını gurrun verdiler. Alacı olsa gün efirde oturmazlığı hem tavşırdılar deyip çeşme sözünün üstüne getirdi. Türkmenistan'da sosyal medya olgamlarının köpüsü hakimiyetler tarafından petikleniyar. Şeyle de olsa ilade arasında sosyal olgamlarının meşhurluğu artıyar. Rayatları bunun için VPN'den peydalanyarlar. Türkmenistan'daki çeşmeler tiktir. TikTok platformasında çalt köpeleyen Türkmen auditoriyasını dürlü maglumatlar kızıklandırıyor diyerler.
TikTok'taki meşhur malumatların arasına hatta MHM'nin paralyanı hakta haberler var. Oların günü efir vaatı payış sözlerini ulanan videoları yazığa geçirip alıptırlar. Şol videolar oların karşısına cinayet kuralı hükmüne ulandılar ve 6 ay içine türme cezası süreni hayvadattılar. 1000 dolar içine paraldılar.
Deyip çeşmelerin biri sosyal ulgamların ulancılarının soruğa çekilmeğine değişli sonku yağdayların biri var adı gurrun verdi. Türkmenistanlıların sosyal ulgamlarındaki işçenliği gittiği çartyar imo, telegram, instagram yali platformalardaki haberler, şahsi bloglar, reklamalar bilen bir hatarda ildişlerinden ve hakimiyetlerden kömek soğrayanlar hem köpölyer. Şol sanda yurt yol başçılarının kömek soğrap video arkalı yüzlenyenlerin san artyar. Prezidenti video yüzlenmesini yerleştiriyenlerin arasında çağılı ineler ve yaş olular hem bar. Adamlar ehli mümkinçiliklerini ulanıp ehli devlet edaralarına yüz tutandığını gurrun veriyarlar ve sosyal medya arkalı prezidenti yüzlenip öz sesini eştirmegini en sonkı çıkalığı hükmünde sayla avalandığını ediyarlar. Adamlar özlerinin ve çağlarının sağlığını imaşkalasının hususi emlagini qoramak yali durmuş problemalarında yardım soruyarlar. Yurt yol başçılarının rayatların şeyle çıkışlarına reaksiyası nemelim galiyar. Bu arada resmilerden tesvir olmadı ve Türkmen medyasında bu arada haber çav edilmedi. Bu aralıkta öz probleması var da açık çıkış eden rayatların hopsuluk kullukları tarafından sonra çekilmeğine değişli yağdayların en çemesi var da köpçülüge məlim oldu. İmo üstü bilen kömek soran adamlar geçen yılın Oktyabr ayında izarlanıptı. Marada polisiya ve Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgärleri halktan kömek sorap öz ağır durmuşunu gurrun veren dəri dermanı mätäşlik yali problemalarını paylaşan adamları gözləp sonra çağırıptı. Şuna mengdeş basışlara Balkan vilayetinin yaşayıcıları hem sedevar edilip geçen yılın fevral ayında Niyasa çağırlarının sağlık becergesine niyetləb, internet arkalı illeşlerinden hayır sahavat yardımlarını soruyan üpçünçülüğü petmaşqalılar hakimiyetlerin basırışına sedevar olubdi. Hakimiyetler oları Bahtiyar Durmuş'un keşfine zeper yetirmek dayıplabdi. Gepleyer Azatlık Radyosu hepdenin cemi gepleşiğimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın dışarı siyaseti şu hepte cemiyetin ünsünü çeken meselelerin yeni biri oldu. Merkezi Aziya yurtlarının ve Avrupa Birleşiğinin samitinin izyani sinçiler Türkmenistan'ın dışarı siyasetindeki soruların bir neşesini kozgadılar. Bu temadan kardeşim Maksat Attayev'in maglumatını dinleyelim.
İlkinci Merkez Aziya Avropa Birleşigi Sammiti 4 apreldi Özbekistanın Samarkand şehrini öz işini tamamladı. İki sevitin liderleri sammitin idiyanı birlikte carnama kabul edip sevitlerin arasına katnaşıkları strateji hizmettaşlık derecesini çıkarayanlıklarını ilan ettiler. Türkmenistan'ın Prezidenti Serdar Berdimuhamedov sammitteden çıkışını Merkez Aziya yurtlarının Avropa Birleşigi'nin arasındaki siyasi diplomatik katnaşıkların sevit ehmiyetine, şirede iktisadiyet, maya koyum, energetika, ulog ve sevda produktlarına hizmettaşlığın mümkünçlüklerine ünit çekti.
Qaraýyşlaryň umumylygyndan ugra alyp Merkezi Aziýany paraýat, ykdysady taýdan özüni çekiji, geosiýasy dawalara we gapmagarsylyklara goşulmaýan durnukly sebit hökmünde görýäris.
Diýip Berdimuhamedow sammitden çykyşyny aýtdy hemde öz ýurdunyň bitaraplyk hukuk ýagdaýyna laýyklykda bu ugurda iş alyp barmagy taýýardygyny bellädi. Ýerli synçylar Türkmen prezidentiniň sammitden çykyşyny enni görülen howaýy gurrunlary gaýtalap anyk meseleleri gowudmakdan saklananyny aýdýarlar. Sammitiň ideýany birlikde kabul edilen jarnamada parahatçylyk, howpsuzlyk we demokratiýa ugruna hyzmatdaşlygy şeýlede halkary hukukyny ygrarlylykny ýitirdi. Jarnama Birleşen Milletler Guramasynyň hartiýasynyň ýörelgelerine laýyklykda Ukrainada giň möçberli adalat we dowamly parahatçylygyň gysga wagtda gazanylmagynyň ähmiýetini hem notady. Berdimuhamedow öz çykyşyna Türkmenistany Ýewropa Birleşigi bilen birlikde bilim ulgamyna amala aşyrylan taslamalara da salgylandy. Ýöne synçylar bu ulgamyna hyzmatdaşlygyň hut türkmen häkimetleriniň üýerlerini döredip gelýän emeli böwetlerini we çäklendirmelerini duçar galýanyny, muňa garamazdan bilim taslamalarynyň Ýewropaly diplomatlaryň hemde adaty türkmen raýatlarynyň erjeligi hemde bilime teşneligi sebäpli durmuşa geçirilmeginiň mümkin bolýanyny aýdýarlar. Muhammedow sammitden çykyşyny Merkez Aziýanyň geosiýasy dawalary we gapmagarçylyklara goşulmayan durnukly sebit hökmüne görülmegini ünit çekeni bolsa, ýurdun daşary siýasatyny ýakynyň ýerleýän ýerli synçylar Türkmenistanyň Merkez Aziýa sebitinin integrasiýalaşmakdan, halkara gatnaşyklary giňeltmekden çetde galýanyny we bu gatnaşyklara sowuk sala çemirişýänini aýdýarlar. Halkara gatnaşyklar boýunça ýerli hünärmenler ilkinji Merkez Aziýa Ýewropa Birleşigi sammitiniň ideýany Türkmenistanyň daşary siýasaty babatyny öňlenip bäri dowam edýän soraglaryň ýene bir gezek öýdüdünün gün tertibine gelýänini aýdýarlar. Türkmen rejimi ýerli synçylara görä daşary siýasat babatyny esasan iki çemeleşme ýer-ýer. Birinjilik bilen häkimetler daşary ýurtlaryň iki taraplaryň hyzmatdaşlykda diňe sanyjy ugurda, diňe döwlet ýolbaşçylygynyň ruhudy esasyna hemde diňe türkmen rejiminiň öýdüne bäxwetli bolan halatyna ýönüköý alyş-çalyş gatnaşyklaryny ýol goýýarlar. Bu gatnaşyklar köplenç Türkiýe, Russiýa, Hytaý, Özbegistan we Iran ýaly döwletler bilen çäklenýär.
Sol sanyjy iki taraplaryň gatnaşyklar hem günüden güni Gurbanuly Berdimuhamedowyň özüniň degişli ýurtlaryň ýolbaşçylary ýa-da iri döwlet işgärleri bilermenleri bilen sahty gatnaşyklary etasynda bir galyby salnan görnüşde amala asyrylýar.
Diýip ýerli synçy aýdýar. Ikinji çemeleşme ýurdun Birleşen Milletler Guramasy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we garaşsyz döwletleriň arkadaşlygy ýaly halkary guramalarynyň meýdançalaryny alyp barýan daşary gatnaşyklar syýasaty bolup bulgam köprünç diňe diýen ýaly deklaratyw we howaýy çykyşlardan ibaret bolýar.
Bu wagtda Türkmenistanyň alyp barýan daşary siýasaty global derejede işlenilýän umumy meseleleri aýdyňlaşdyrmazdan Birleşen Milletler Guramasynda rezolýusiýalary, sözlükleri tekliw etmekden hemde halkara derejesinde ýurdun parahat, asuda, bahtiýar we arkadaşly awadan ýurt bolup durýandygyny mahabatlandyrmakdan ibaret bolup durýar.
Diýip ýerli hünärmen aýdýar. Şeýlelikde Gurbanuly Berdimuhamedowyň daşary ýurtlaryň arada şahsy gatnaşyk esasyny ýola goýýan hemde Russiýa, Hytaý, Türkiýe we Iran ýaly esasan awtoritar ýurtlar bilen çäklenýän daşary gatnaşyklar, şeýlede halkara guramalaryň çäklerini esasan deklaratyw häsiýete howaýy gurrunlara esaslanýan daşary gatnaşyklar ýurdun daşary siýasatynyň esasy ugurlary bolup galýar. Ýurdun bitaraplyk hukuk durumy bolsa şeýle siýasatyň durmuşa geçirilmegine ýardam berýär. Türkmen medpuwatyna görä Prezident Serdar Berdimuhamedow Merkez Aziýa Ýewropa Birleşigi sammitiniň meýdançylaryna 3-nji aprelde Ýewropa komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen bilen hemde Ýewropa geňeşiniň başlygy Antonio Costa bilen aýry-aýry duşuşuklary geçirdi. Goňşy Kazakstan we Özbegistan ýaly ýurtlarym türkmenler bilen gümrük düzgünlerini sadalaşdyrmak, wiza düzgünlerini ýeňilleşdirmek, bu iki ýurtdan Irana gatnaýan tranzit ýükler bilen bagly bökdönşükleri aradan aýyrmak ýaly ugurlarda hyzmatdaşlygy ýoly goýmaga çalyşýarlar diýip ýerli hünärmen aýdýar.
Ýöne köp halatda seýle finansyklar oňuň netije bermeýär.
Diýip ol sözüniň üstüne etirýär. Ol ýyllar boýy dowam edýän berk düzgünleriň halkara hyzmatdaşlygyny ilerletmäge ýardam bermeýändigini aýdýar.
Ýurtda 30 ýyldan gowrak wagtda emele gelen Берк, екетек сөзу чыгармак дүзгүнү ве екетек сактын диени билен тас әхли ичери ве дасар сиясаттагы мисилелерин чөзүлмөк тежрибеси иш жүзүндө Түркменистанда диңе бир ичерки сиясатта дәл эйсем регионал интеграция, халкара кызматташтык мисилелеринде хем durgunlugy we ýa-da galaklygy getirýär. Sebäbi iş ýüzünde bugünkü günde Türkmenistanyň häkimetleri üçin daşary siýasat Gurbanuly Berdimuhammedowyň şahsy gatnaşyklary bolan tanyjy ayrı-ayrı daşary ýurtda döwlet bas tutanlary, daşary ýurt kampaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen çäkli alys-çalys duşuklaryna seýle hem halkara guramalaryň we duşuklaryň çäklerinde howaýy, umumy sözleri bay sol bir çykyşlarda jemlenýär.
Diýip ýerli hünärmen aýdýar. Munyň netijesinde onuň sözlerine görä içeri siýasat diňe bagtyarlyk wagdynyň batlandyrylmagynyň daşary siýasat bolsa duşuşuk üçin duşuşuk maslahat üçin maslahat çäreleriniň ibaret bolýar.
Seýle ýagdaýda dogrudan da Türkmenistanyň Merkezi Aziýada integrasiýa ýa-da hyzmatdaşlygy taýýardygyna ynanmak tas mümkin däl.
Deyip siyin saydiyar. Ol Türkmenistan'ın transport pudoğunu sevit integrasiyasından çette durmağını, vizaları yenletmek arkalı öz halkının sevit halkları bilen gidimi gelimin ansatlaştırmazlığını, hem de sevit payitahatları bilen arada yolu koyulmadık uçur ya da o otluk atnoğluna salanıp yurdun sevitte ve dünyada henize üdünölükte yaşayanını delillendiriyar.
Kardeşim Mazat Atayev'i dinlediniz. Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyade koşundularımızı ulanmak için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz. Türkmenistan'da yüpek kurçuk önümçülüğüne bat verildi. Şu hepten kurçuk idemek işlerinden katnaşyanlar dine bir ovu hocalık işherleri bulman. Eğitim bu işe bücret işherleri hem çekiliptir. Kardeşim Maksat Attayev'i dinleyelim.
Yine de ovu hocalık işleri birimi işherlerinin üstüne yükleniyor deyip yanı yakın akıl olatının tecen ve saraks etraplarına yüpek kurçuğunu iletmek işine çekilip başlanan mağarif işherleri Azatik Radyosu'nun haberçe söylen gurrun döşükte itti. Şu günler Türkmenistan'ın Novatak Pili Önümçülüğün Büyütümüne bağdalığı veriliyor. Etraplarda ve obalarda yüpekçiler dayıxan birleşikleri bilen şeritnamalar bağlaşıp bereketli hasıl almaya ve tayarlık görüyor. Yine gün orta sevittlerde Azatik Radyosu'nun haberçileri bilen gurrundaş bulayan yerli yaşayıcıların ençemesi, tədi Büyütümün kurumuçluğu bilen bağlı durmuşa geçirilen kevr mecburu çareler boyunca şikayet beyan ediyorlar.
Hakimlikler bücret idarlarına kurçuk paylayar. Bunun bilen bağlılıkta her bir bücret işgarinden 200 manat meçverinde pul toplanyar. Urçukların iyide işleri dayxanın üstüne yüklönýär. Yığınılan pullar iyide işlerine tarp edilýär.
Diýip bir näçe magarif işgarada radyosunyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy. Owa ýerlerine we köp sanly etraplarda bilim işgärlerini ýüpekçiligi çekmek tejribesi Türkmenistan'a köp ýerliklerin dowamyna saklanyp galýar. Ýöne habarçylarymyz bilen gurrun döş bolýan ahyrly ýaşaýjylaryň ençemeti soň kuwatlarda köp sanly hojalyklaryň maliýe kynçylyklary, şol sanly ulum öçberlerdäki bergiler bilen ýüzbeýiz bolup goşmaça girdiji gazanmak maksady bilen öýüz işgärleri boýunça ýüpek kurçuk Kurçuklarının iyideki işlerine katnaşanlıklarına gidiyorlar. İstesine olur, öndürülen pilanın her bir kilogramına töleneyen tölevlerin mesbirlerinin son kıyılarda kovulunup başlandığına gidiyorlar.
Öndürülen pilanın her bir kilogramına 25 manat mesbirinde tölök tölemeklik vaadi veriliyor. Yüpek kurçuğunun her bir gramında ortaça 2,5 3 kilogramı çelini pili almaklık gözününde tutulyar. Her bir hocalığı 50-70 gram ağırlığında kurçuk paylanyar.
Deyip dayıxan aydiyar. Resmi haberleri göre dayıxanları yüpek kurçuğunun tohumları ile öpçün etmek işlerine Mart'ın son keptelerine badalığı verildi. Yukarı dereceli oba hocalık resmiler 7. aprelde geçilen hükümet meclisine vilayetlerde yüpek kurçuklarına iyideki işlerine girişlerinin aittiler. Akıl vilayetin Azatik Radyosu'nun haberçatı bilen gurrundaş olan yüpekçiler dayıxan birleşiklerde her 1 gram kurçuk tohumuna 80 manat mesbirine tölevlerin vaadi verilenini aydiyarlar. Şeyle bulanına 50-70 gram avramlak yüpek kurçunun tohumunu iletmek için 4,000-5,600 manat aralığına tölev vaadi veriliyar. Oba huzuluk hünermenlerine göre 1 gram yüpek kurçunun tohumunu 300-500 çemeti kurçuk oluyar. Her bir kurçuk inamatlı şartlarda 2 gram açını pili öndürüp biliyar. Türkmenistan boyunca her yılda takminen 2300 ton açını pili hasılını öndürmek meyilleştiriliyar. Akıllı yüpekçiler velayette kurçuk tohumlarının pudok edaralarının üstülen paylanı yanına aydiyarlar. Olarda Dayxan birleşikleri ile şeritname bağlaşılıp alınan kurçukların her bir gramına 80 manat bilim edaralarına paylanıp verilen kurçukların her bir gramına 100 manat mesbirine tölevlerin vaadi verilenini aydar. Şeyle bulunan bilim edaralarına verilen kurçukların iyideki işlerine 25 götürüm hat köp tölev töleniyar. Yönü mağarif işgarları ödlerinin yüpekçilik işlerine çekilmeyini makul hasap saplamayanıklarına edip gelyerler. Şeyle de Türkmenistan'ın üpekçülük pudağını tuğut ağaçlarının yetmeyeçliği hem yıllar boyu mesele olmağını galyar. Üpek kurçukları tuğut ağaçlarının yaprakları bile nimetleniyer.
Kardeşim Maksat Attayev'i dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen heptanın cemi yepleşigimizi geçirip kutaryarız. Onu Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Yine de efirde duşuşyança, hoş sag bolun.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Atayew. Aprelin başyna Azatlyk Radiosynyň bilim ulgamyna çeşmeleri şu ýyl orta mekteplerde bilim alýan 8-nji sınyp okuwçylaryň sınyptan sınypa geçiş synaglaryny tapşyrmajakdyklaryny hem de olaryň öňümizdäki 2025-2026-njy okuw ýylyna şol bir okuw maksatnamasyny gaýtanmaly boljakdyklaryny habar berdiler. Türkmenistan 2013-nji ýylda orta bilim 12 ýyllyk edileli bäri şu ýyl ýurdun mekteplerine 1-nji gerek 12-nji sınyp okuwçylary usurmalyar. 8-nji sınyp okuwçylaryň sınyptan sınypa geçiş synaglarynyň şu ýyl ýatyrylmagy hem de olaryň öňümizdäki okuw ýylyna Zekilin okul sapaklarının kaytalamağının meyilleştirmek var da bilim ministerliğe düşündürüş vermeyer. Bu var da yurdun resmi, yarım resmi köpçülüklüğünün haber verişleri işlerine hem mağlumat verilmeyer. Umum orta bilim veren mekteplerde her yıl sınıptan sınıpa geçiş sınavları şöyle de şu vaxta çene 4. boyu 10. sınıplarda sepki sınavları geçirilerdi. Mektebi tamamlayan okulçuları en sonki okuyulunun ahırına cemleyici devlet sınavlarını tavsiyarlar. Türkmenistan'ın bilim uygulamına 5 baskançak binyatlık esas hükmüne beleniyer. Mektebe çene bilim, orta bilim, orta hünär bilimi, yokary hünär bilimi, yokary okuw mektebinden soňky hünär bilimi. Türkmenistan mektebi içini biliminin soňky bir ýyly, ýagny 5 ýaşly çağalaryň başlangyç bilime taýýarlanylmagy hökmany talap hökmüne girdildi. Şeýle de orta bilim döwlet tarapynyň üpjün edilýär we onuň kabul edilip alynmagy hökmany talap bolup durýar. Ýatda geçen ýylyň noýabr aýyna türkmen we rus magarif işgärleri Aşgabatda möhüm duşuşuklary geçirip bilim ulgamyny tejribe alyşmagy maksat etdiler. Hususan olar 9-njy sınyplar üçin esasy döwlet synagy we 11-nji sınyplar üçin ýeketäk döwlet synagy ýaly synaglary geçirmegin rus tejribesi boýunça tejribe alyşmagy mümkinçiliklerini aralyp maslahatlaşdylar. Bu arada Türkmenistanyň bilim ministrligine görä soňky bir ýyl ogulyň wagtyň dowamyna ýurtda hususan 12-nji sınyp mektebi okuwçylary üçin birnäçe okuw kitaplary çap edilipdir. Dünýä türkmenleri gepleşigimiziň nowatdaky Sonuk tədirliklərin fonuna Türkmenistanın bilim ulgumuna qaytadan nazar aylamağa finansiyar. Elbette biz bar bulan əhli soruqlara cogab tapıp bilme resmunun üçün resmi düşündürüşlər, beyanatlar, ingolmanı resmi xabarlar zirur olup duruyar. Yönü biz Praga'da yaşayan Türkmen yazısı bu etsiyinçi Xudayverdi xali bilen yurdun bilim ulgumuna özgörüşleri doğrusuna gurrun ederiz. Hem de bu uğurda önkü yılların tecrübelerine sargılanırız. Daýbirde gepleşimiň başyna agzap geçen soňky täzeligimiz, ýagny 8-nji sınyplaryň üstümizdäki ýylda okuyan okuw sapaklaryny öňümizdäki ýylda hem gaýtadan okamaklary, olaryň sınyptan sınypa geçiş synagynyň azat edilmegi diňe şu ýyl. Size nähili soraglary, nähili pikirleri döretdi?
Biz menle buluşup pikirleri döretdi, sebäbi Türkmenistanyň bilim ulgamy doly işlenilmedik. Ol bir belli bir maksatlary göz öňünde tutmayan bolmaly. Sebäbi Türkmenistan diňe dünýä tejribesine eýerýä, meselem Russiýada nähili, daşary ýurtlarda nähili şol tejribe eýerýä. Hut şu orta mekteplerin 12 ýyl bolmagy da şoň bilen baglanyşykly. Sebäbi mektep okuwçylaryna 12 ýyllap bilim berir yali Türkmenistan'a bazı hedir tayyar değil. Şonglen birlikte mektebin kuruluşu var. Şol senin başta da belli işin yali. Mesela başlangıç bilim. Ondan sonki ikinci tapkır doğru değil orta bilim. Yani eğer de okuçu 12 yılla okumağa mümkünçlüğü bulmasa ya da onun zihini şuna yetmeyen olsa onu doğru değil orta bilim bile tamamlamağa hukuku olmalı. Yani egzamin tavşırıp, sıyınakdan geçip, şundan son atestat alıp, ol haysıdır bir hüner üğrü diyen mektebe girip bilir, ya da hiçbir okuv ya da şolur yali praktiki çareler talep etmeyen, mesela maldarçılık ya da dayğançılık yali işlerde de işlep biliye. Şol erkinlik bolmaly. Inni häzirki döwürde ine şu seniň aýdyşyňa ali öň dogry däl orta bilim 7 ýyllykdy. Soň onu 8 ýyllyk etdiler. Häzirki döwürde ol 9 ýyllyk. Şol 9 ýyllygy gutoruş egzameni bolmaly. Ýagny okuwçy dogry däl orta mektebi gutormaly. Soňra ol eger mümkinçilik bolsa onu orta mektebi dogry gutormaly. Ýöne okuw maksatnamasynyň ýagny okuw sapaklarynyň gaýtalanmagy oku kitaplarının yeterlik değerliği, yani şul öğür edilmeli sapakların kada layık değerliği bilen bağlanışıklı deyip fikir ediyen.
O da yerde Türkmenistan'a 30 yıl veri durlu bilim uygulamaları tecrübe edilip görülüyor. Karışılığın ilk yıllarına orta bilim 9 yıllık edildi. Bu yağdayı köp sanlı rayetin huzuzana daşarı yurtlarda yukarı bilim almak mümkünçülüklerini çeklendirdi. Yukarı bilimle de durlu tecrübeler sinag edilip görüldü. Okuva girme için iş, staj, iş tecrübesi talep edildi. Yukarı bilimin sonki 2 yılı bir devur hüner tecrübe sökmünü belirini. Sonra kurbanlı bir Muhammedov'un yurt başına gelmek bilen mektepler tapkırlayın esası 12 yıllık edildi. Yokur bilim mühleti 5 yıla çekildi. Garaz yan bir garaşlılık alan yurdun 30 yıllık tarihine bilim ulgumuna şunca ütköşmelerin tecrübe edilip görülmeyi yaş östürümlerin sovutluluğunu, bilimine, onların dünya garayışına, göz yetimine, hüner öğrenüş mümkünçülüklerini nehil tesir yetiriyer.
Benim fikrimçe bu bir entes dolu işlenmedik uğur. Eğer de bir garaşlılığın başka yıllarını alsak, entek mektepler 9 yılı geçmeyenke ya da edil geçeyen badına şu 9 yıllık bolmalı değilen ne? Türkmenistan'da bir neçe mektepler vardı. Şunla birlikte Türkmen mektebi ya da ayratin zihinli okuçuların mektebi. Şunlar yani yürütülüştürülün ya da çumluşturulun bilim veriyen mektepler vardı. Şol maksatnamaları işlep düzmek gerek. Eğer de biz hazır öz tecrübemize seyretsek, şu yıllarda yetişen okuçuların en çemesi daşarı yurtta oran aldılar. Mesela Kömürf deyip bizim iyileşimiz. Ol Amerika'nın Birleşim Ştatlarına çağırılır ve rahatsız olup işleye katı bir meşhur Braç hükmünü tanılıya, şul yerde oran alıyı. Edil şulur yali kadrları yetiştirmek, şulur yali bilirmenleri yetiştirmek için hükman yürütülüştürülün ya da çumluşturulun bilim veriyen mektepler gerek. Mektep mesela 12 yıl bol bilir. Ol arada dünya tecrübesi onu işlep şeyle düzeyler. Ol arada bir karşılıklı fikir aitmek katı kıyın. Sebep ol tecrübeden geçen zat. Yönü şul 12 yılın devamını çağa yani okuça bilim vermek usulü ayratın mesele bolup durýar. Onuň soňam bir Türkmenistanyň Magaryf ministrligi diýilýän wezipä hemişe kim baha garalýar. Şol ministr wezipesini nähilidir bir jogapkärçiligi pes bolan adamlary goýýarlar. Elbetde şeýle diýip bolar. Meselem bir partiýanyň ýa-da bir toporun talaby boýunça bir adamy ministr edip goýup bolar. Ýöne onuň ornasary hökman pedagogikany bilýän, mektebi bilýän, şol mektebiň sapaklaryny geçen adam bolmalı. Yani şunu bilen yürütü adam bolmalı. Yine şol kadrlara yeterlik ünlü verilenok. Şunun için Türkmenistan'ın oku maksatnamasına şeyle boşluklar var.
Yurdun orta mekteplerinin oku programmalarına son 10 yıldan kovrak ve altın devamını girdilen sapaklar ünlü ödüne çekiyor. Mesela yaş eş durmuş esasları diyen bir sapak var. Onunla yaş yetkinceklere durmuşun esasları, maşgala kımmatlıkları durmuştu. Erkeğin hem de ayağının ornu, umumu kımmatlıklar, ruh belentlik ya da suslu pes bolmazlık yali muğduklar öğretilen eken. Ya da Türkmenistan'ın devlet ve hukuk esasları. Ya da Türkmenistan'ın iktisadi ve durmuş geografiyası yali sapaklar geçiliyar. Galiberti de taşkı kurşu öğrenmeye bağışlanıp ekoloji deyilen sapakım girdiriptir. Bu boyunca oku kitapları hem çaptan çıkıptır. Şöyle de orta mekteplerde ikinci daşarı yurt dilleri okudurup başlanıptır. Ruh ve İngiliz dilinden daşarı kavir mekteplerde Arap dili, Pars dili, Japon dili, Hıtay dili, Fransuz dili yali ikinci daşarı yurt dili okmine okudurup başlanıptır. Şular yali öğretmenlerinin fikrinizce dünyanın täze taraplaryna gönüktürilýärmi ýa-da Türkmenistanyň şertlerine kywap getirilýärmi?
Bular elbetde meniň pikirimçe oňa başlangyç gowy maksatlar, oňa teklipler ýöne ony ýerine getirmek gerek. Sebäbi Türkmenistanyň basymyny ýaz pasly başlanýar, şol ýaz başlanmagy bilen May ayının şu aprelin ayağından kurçuk aladası başlanıyor, yüpök kurçuğu. Yüpök kurçuğu öydün çıkan badına da koçuları yetelemek meydan işi başlanıyor, tomuzki işler. Sonra güzde pakta yığım başlanıyor. O kurçuğunu mektebe getirmeyeler. Eğer de ol mektebe gelse, şol aydılayan sapakları öğrense, olur için elbet ol bir bahasına yetip bolmacık bir zat, ol gov zat, gov maksat. Sebebi durmuştu, öğrenin zatın sana ziyan etmeye, yani durmuşta öğretilen zatların hiçbirinin ziyanı yok. Hep şunu öğretmekte, hem şunu okuçuyunun anını yitirmekte. Onun zaman şun uğurlar boyunca yürüyü oku kitaplarının bulma gerek. Koşması kullanmalar gerek. Okuçuyu göz açtık şunu öğrenir yani. Muğullumun aydınının taşarı da bir zatlara göz yitirir yani. Mesela Fransız dili. Fransız dilini sapakta bir öğretiyeler. Okuçu öyü gelip yine de öz açtık tayarlanır yani. Koşmaço edebiyatı olmalı. Yönü Türkmenistan'ın şertinine esası kıyınçılık, esası üstün düşürleyen zat. Ol okuçuyunu mektebe eltmeyeler. Bir gedek men karıgım çölünü işleyen bir muğullum bilen gürleştim. Sen neydim Gowu yerde işleyen karavun çölünü o yerde gowuçu yok, gowuçu meydanı yok, beyleki yok. Belki de senin okuçuların gowudur, aktivdir, işçendir dedim. Yok dedi, o çölü mal var dedi. Okuçular malı mıydın ne dedi. O gowuçu olu tapavdu yok dedi. Şolur yani. Okuçuyunu malı mıydın düşürmeli değerli, mektebe elter yali etmeli. Şol şert olmalı. Eğer şeyle şert olsa, onu ol girdilen sapakların eklisi okuça ağzı kendi o düşünce verip bilir.
O da evde bilim urgumu teknolojiye de ürünü nehil öz görtmeleri teşne. Türkmenistan'ın bilim urgumu dünya bile ne edip ayaktaş gitmeli. Türkmen mağarifi işgalleri bu kurdu halkara tecrübe alışmağı nehil giyin etmeli.
Bu kurdu dünya alımının özüşü bile ayaktaş gitmek gerek. Mesela bizim mektebe başlayan yıllarımızda aritmetika diyen sapak vardı. Sonra şol aritmetika sapakı yatırıldı da şun yerine matematika sapakı girdildi. Matematika aritmetikadan düyüplü tapavutlonya eyen birinci sınıftan başlap. Şolur yali hedirki dövürde ılım üsye, özgörüye. Ya da olmasa biz yine kimya ılımına alıp görelim. Kimya ön umumu kimya sapağı geçiliyordu. Sonra şol kimyada organiki kimya diyen ayratin bir sapak bollu. Ayratin koşmaçı uğur bollu şol. Yokor sınıflarda koduluyordu. Şunun ile birlikte hazırki dövürde de şolor yalı uğurlar var. Mesela kimya biyoloji ılımı ya da fizika teknoloji ılımı. Ilımlar üsüye, özgürüye, terminler özgürüye. Yine şuna layık oku kitaplarını tayarlamak gerek. Önkü oku kitapları değil, tezeçi oku kitapları gerek. Tezeçi terminolojiler var, yani adalgalar var. Şoları okuçulara yitirmek gerek. Şunun üsyen teknolojisine layıklıkta teze fizika kitabını, kimya kitabını, matematika kitabını, hem ekoloji boyunca kitapları, kompüter ulgum boyunca, kompüter hizmetleri boyunca kitapları, şeyle hem öyücüklü elektron ulgumlar var. Şolar varıdaki düşünce veren sapakları ayratın koşmalı hem şolar varıda yürütü oku kitapları olmalı. Sağlara mektep okuçularına şu uğurdan şunun teknolojisinden yeterlik bilim vermeye çalışmalı. Şunun birlikte şol sapakta öğretilen zatları okuçular hakiki durmuşta görüp bilmeli. Mesela kompüter meselesi. Mektepte öğretilen kompüter sapakını şol okuçu öz öğününü, öz kompüterini açıp görüp şunu düşünüp bilmeli. Saprazlık olmalı değil. Şunu okuçu hakiki durmuşta görmeli. Mesela tevivatı görmek meselesi. Aydalı mesela buna bir uğran şaha. Şol şahan otlamalı değil deysen bir yere gömmeli ya da başka bir dökünyalı bir şert için ulanmalı. Plastik kapmay. Mesela şu plastik kapı bir ayratın bir kapataşlanayanına ayratın bir yığınalayan yerde koymalı. Yine bir in bir yönü kıyılat. Şununla birlikte karagumda doğduğun deruzesi değilen ulu deşikten eğirt ulu boşluktan gar çıkıp dur. Şol gar yanya, şol garın tebiyata yetiriyen tesiri Türkmenistan'daki avto uluğuların boy veriyen garından artık değil ya. Yine şol oryalı çapradlık var. O yerde sen bir kağıdı, mesela bir plastik çüşeni tebiyata ziyan yetirmek yali aradan ayırmak var da gurrun ediyen. Böyle de olsa yer aslından çıkıp duran gar bütün dünya ekoloji ziyan yetiriyor. Yine şular yali çapradlık var. Mektep okuçularını sapakta alayan sapak çeçirvesi ile yani muğullumdan dinleyen sözü ile durmuşta görüyen vaadının arasına nesilidir bir bağlanışık olmalı. Eğer şu bağlanışık olmasa onu muğullum şunu okuça aitmalı. Şunu öğretmeli. Ama ben şunu öğretiyen ama bizim cemiyetimizde yok. Bizim durmuşumuzda şu ulanılmıyor deyip. Siz belki de alim olup ya da bir yollar şu olup yetişeninizde şu meselelere verin diğer yali muğulluma erkinlik vermeli. Muğullum şu çapralığı okuçağı düşündürüp bilmeli. Yine şeyle şartları olanını belki de okuçağı herhalde zaman ılımına layık terbiye vermekte bir tesirli inandırıcı şart olup bilir mi kadip oylanıyor.